Калямбырдан кепрамыз. Швеция ва Финландия НАТО-ге кушылса альянс мы скурдавлятларге хам ядро куралына жойлаштырышы мүмкін. НАТО Россияге стратегик куралларына жойлаштырмаслык бойынша кафолат бермейді. Бу хақта ташкилот баш котыбы ярдамчысы Камил Гран Швейцарияның РТС телекомпаниясыге берген интервьюсыда малым қылды. Харбар давлат ядро висохада куралына кабул қылыш ёки кабул қылмаслык еркелігіге еге. Біз чекілевлер кіртіш хақыда гепірмайабымыз дейді. У теледастур башлаушысының Россияге кафолатлар берілші ёки берілмаслыгі хақыдаге саволіге жавап берер екен. Грани сөзлерге көрі, НАТО келешекте Финландия ва Швецияда өзінің ядро құралына жөйлештіріші мүмкін. Ядро құралы масаласына Альянске азо харбір давлат суверен тарзда халқылады. Журналист Камил Гранге НАТО Россиядан Финландия ва Швецияны итфоққа қошылышге жавабан харби реакция күтады ма деген савол білен үзенген. Россияны өзі бұ зарур емаслиын айткен ва шында екен мен бұны ойламайман дей жавап қайтарген Гран. Бошқотып ердамсы Туркия, Финландия ва Швеция ортасындағы Хельсинки хамда Стокгольм итфоққа қошылыш истаги борасындағы келішмеушіліклер Мадридта 28-30 июн күндері болып өтетін НАТО саммитіде хал қылынышыға үміт білдірген. Түркияның талаптарын инобатқа алыш ва музокара столыға отырыш мұқым. Финландияға келсек, Түркияның талаптары бірінші навбатта саясидыр дейді у. Киевнің НАТО билан алоқалары мавзусыға тоқталар екен, Гран Украинаның альянсқа кіріші масаласы хозирда күн тәртибіде емаслігін атаған. Мавзу жасамбатафсил ма'lumot qalampur.uz сайтыда. We'll be right back.